რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები, მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი, კაცილობასაც მიხავთ ეს გადაცემა. გადაცემას ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი ჩვენი რუბრიკა არის სცენის შედევრები და დღეს ვილაპარაკებთ სცენის ნამდვილ შედევრზე, მეოცე საუკუნის თეატრის ერთ-ერთ მარგალიტზე, ძალიან საინტერესო და უცნაურ პიესაზე, რომელსაც ჰქვია პიგმალიონი. მისი ავტორი გახლავთ ჯორჯ ბერნარდ შოუ, რომელიც ბოლო ხანებამდე იყო ერთადერთი კაცი, ვისაც ერთდროულად ჰქონდა მოპოვებული ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემია და ოსკარი კინოს სფეროში, კინოაკადემიის პრემია. ასეთი კაცი ის მარტო იყო და არ მიმდევრობით ჯერ ნობელი, შემდეგ ოსკარი და გაიმეორა მისი შედეგი დიდმა ამერიკელმა მომღერალმა და პოეტმა რობერტ ციმერმანმა, რომელსაც მსოფლიო ბობ დილანის სახელით იცნობს. მართალია მისი მიმდევრობა პირუკუ იყო ჯერ შესანიშნავი სიმღერისთვის, ძალიან კარგი ფილმისთვის ოსკარი მიიღო მან და შემდეგ მიიღო ნობელის პრემია ლიტერატურის დარგში. ჯორჯ ბერნარდ შოუ, უდიდესი დრამატურგი, ძალიან უცნაური კაცი, რომელსაც ახასიათებდა უამრავი ექსპერიმენტი, მათ შორის ის ხდილებდა ინგლისური ენის რეფორმირებას, განსაკუთრებით კი ინგლისური დამწერლობის რეფორმირებას. მას ჰქონდა ცალკეული ნიშნები ყველა ინგლისური ფონემისათვის და იგი აპირებდა ეს თავსატეხი, უზარმაზარი თავსატეხი ინგლისური მართლწერა გაესწორებინა ისე, რომ ბავშვსაც შეძლებოდა დაეწერა ყველაფერი, ანუ რაც გვესმის იმას ვწერთ. ოღონდ ბერნარდ შოუს ალბათ უნდა სწორდონდა, რომ ახლა უკვე ცდილებები იქნებოდა დაწყებული ენასა და დამწერლობას შორის. ასე მარტივად არ არის საქმე. აი, ჩვენ ქართველები ხშირად ვამოხდოთ, ჩვენ გვაქვს იდეალური ანბანი, რასაც არც გვესმის იმას წერ, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაშიც კი არ არის ასე. მაგალითად, მთელი მეცნიერება ჭირდება იმის დადგენას, თუ არის თუ არა ასეთი ფონება საქმე, ისაცო ისმის ის ენაში აშკარად არის, მაგრამ იგი არის ბუსალოფონი და ასე შემდეგ და შემდეგ. მაგრამ თავისთავად, რომ კაც ასეთი სურვილი ჰქონდა, ასეთი ამბიციური წარმოდგენა ჰქონდა, ეს განსაკუთრებულია. უნდა ვთქვა, რომ ჯორჯ ბერნარდ შოუ წარმოადგენს ირლანდიული ფენის, ასე ვთქვათ, ინგლისურ ლიტერატურას. ირლანდიელები წერენ ინგლისურად და მე მგონი არანაკლებ კარგად ვიდრე ინგლისელები. ყოველ შემთხვევაში ბერნარდ შოუ და ოსკარ უაილდი, მე ვფიქრობ, რომ არის კიდევ ინგლისური ენის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მწვერვალები და სწორედ ენობრივ საკითხს მიეძღვნა ეს შესანიშნავი პიესა, რომელსაც ჰქვია პიგმალიონი. რა არის პიგმალიონი? მე რომ ვარ მაყურებელი და მივდივარ თეატრში, მე შეიძლება უკვე ვიცოდე რაღაც პიგმალიონის შესახებ. ჩვეულებრივი სტანდარტული კლასიკური განათლება გვეუბნება, რომ პიგმალიონი ეს არის ძალიან ცნობილი მეფე კვიპროსიდან და მოქანდაკე, რომელმაც სპილოს ძვლისაგან გამოაქანდაკა ქალის სხეული და შეუყვარდა ის ქანდაკება, რომელიც თვითონ გააკეთა და ერთხელ აფროდიტეს სთხოვა კიდევაც, რომ მომეცინე ისეთი ქალი, როგორიც აი ეს არის. მან ვერ უთხრა გამიცოცხლე ეს ქანდაკებო, ეს მან ვერ გაბედა, ქალღმერთს ასეთი რამ არ უთხრა, მაგრამ ქალღმერთი მიუხვდა და გაუცოცხლა ქანდაკება და მისცა ცოლად. ეს არის ძალიან რთული მითი, მისი ინტერპრეტაციები მიდის ძალიან სიღრმეში, ბევრი რამ არის მასთან დაკავშირებული. იგი განსაკუთრებით პოპულარული გახადა დიდმა რომაელმა პოეტმა ოვიდიუსმა, რომელსაც თხრობითი პოემა მეტამორფოზები აქვს დაწერილი, სწორედ ასეთ გარდაქმნებზე, მეტამორფოზებზე, რომელიც თავისთავად თვითონე ჟანრი მიაღწევს თავის ძველს კაფკას შემოქმედებაში. არ ვიცით რა ქვია ქალს, მითოში მას არ ერქვა სახელი, ეს იყო უსახელო ქანდაკება. მაგრამ ახლა მცოდნეები ამბობენ მას გალატეა ერქვა და დაინტერესდეთ საიდან გალატეა. გალატეა არის ერთ-ერთი ნერეისი, მოგეხსენებათ, ნერესი იყო ზღვის ღმერთი და მას ჰყავდა 50 ქალიშვილი, ერთმანეთზე უფრო ლამაზი, ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და ცნობილი რა თქმა უნდა იყო თეტისი, ზევსის სატრფო, პოსეიდონის სატრფო, რომელზეც ზევსმა და პოსეიდონმა ძველი ღმერთების, განსაკუთრებით კი პრომეთევსის რჩევის მიხედვით ხელი აიღეს და უარი თქვეს და მიათხოვეს მოკვდავ ადამიანს, ვინაიდან ცნობილი იყო, რომ თეტისის ვაჟი მამას აჯობებდა და ზევსს არ მოუნდა შვილს დაემხო, ვინაიდან თვითონ ყავდა მამა დამხობილი და მამამის კიდე საკუთარი მამა ყავდა დამხობილი. ზევსმა დაამხო კრონოსი, კრონოსმა დაამხო ურანოსი და აღარ მოუნდა ახლა რომელიმე თეტისის ვაჟს დაემხო ზევსი. და სწორადაც მოიქცა. აი ამ ქალს ყოლია და გოზიტაი 50 იყვნენ და ერთ-ერთს ერქვა გალატეა და ჟან-ჟაკ რუსონ დაარქვა გალატეა. ახლა თავისთავად როგორ შეიძლება ძველ მითში რაღაცა შეიტანოს ჟან-ჟაკ რუსონ, ცნობილია უკვე რომელი ძრო არის და სხვა. სწორედ აქ უნდა გაგვახსენდეს ფროიდის ნათქვამი, რომ მითს აქვს ვარიანტები და ეს ვარიანტები დროზე დამოკიდებული არ არის. მე თუ რომელიმე მითში შევიტან სიახლეს, მაგალითად ოიდიპოსის ბიჭები პლანს ეწევიან, არის ასეთი რამ ფრანგულ ლიტერატურაში, მოაწევინეს პოლიმიკეს და ეტეოპეს პლანი, ანუ მარიხუანა, ამით მითის არსი არ იცვლება, ამით მათი დამოკიდებულება სიცოცხლისადმი, სიკვდილისადმი, მათი ურთიერთუმკვლელობა და სხვა არ იცვლება იმით, რომ ისინი აი ასეთნაირადაც იკლავდნენ თავს. ამიტომ უნდა გვესმოდეს, რომ მე რო ყვები ვარიანტს, ისიც ვარიანტია მითის და ზუსტად ისეთი უფლება მაქვს მე, როგორც სოფოკლეს და როგორც სხვებს. აი სწორედ ამიტომ არის, რომ მართლაც რა არქვა გალატეა და ახლა ძველებმა რომ კითხონ რა არქვა ქალს, უფრო შეგვიძლია უთხრათ, რომ გალატეა ერქვა და ისინი ვერ შეგვედავებიან, იმიტომ არის ასეთი ვარიანტი მითის. სწორედ ეს სახელის ამბავი ყოველთვის ასე ძალიან საინტერესოა. მაგალითად ევრიპიდეს მედეაში იასონის საცოლეს არ ქვია სახელი, რომელსაც ჩვეულებრივ ორი სახელი ქვია და ორი სახელითაა კარგი ცნობილი. ან გლავკე ქვია, ან კრეუსა ქვია და ევრიპიდესთან არაფერი არ ქვია. უსახელოდ არის დატოვებული, რა თქმა უნდა, ეს გაზრახაა გაკეთებული, რაღაცა მიზნებს, ეს ხატულ მიზნებს ისახავს. ამ შემთხვევაშიც უსახელოდ იყო და ახლა ვიცით, რომ ამის სახელი ყოფილა გალატეა. მოქანდაკეს შეუყვარდა თავისივე შექმნილი ქმნილება, მოქანდაკემ თავისი თავიდან გამოძერცა ის, რაც უყვარს. მე მგონი ეს ყველაფერი არის ნათქვამი ამით სიყვარულზე. სიყვარულში ობიექტი არ არის ვინმე სხვა. სიყვარულის ობიექტი ვარ ჩვენ თვითონ. ჩვენ თვითონ ქმნით იმას, რაც გვიყვარს და ის ისეთი არ არის სინამდვილეში, როგორი ჩვენ გონია, იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრებაში პოულობთ ამ ადამიანებს და ჩვენი შექმნილი არ არის. ამ მოვლენას, გაიდეალების ამ მოვლენას გვახსოვს, რომ დიდმა სტენდალმა დაარქვა პირველი კრისტალიზაცია და მე რეთქვა, რომ ამას მოყვება მეორე კრისტალიზაცია, ანუ გაიდეალება. აი ასე გააიდეალა. ცნობილი არის ისტორია, ბუვრის ისტორია, როდესაც ერთ-ერთ ქანდაკებასთან აფროდიტე კალიპიუგოს ლამაზ უკანალიანი აფროდიტე, ასეთი ულამაზესი აფროდიტე არსებობს იქ, იდგა ერთი კაცი წლების მანძილზე, ანუ მოდიოდა თითქმის ყოველდღე და იდგა ამ ქალთან. სვათაშორის უკნიდან არ უყურებდა, ანუ რამაც სახელი მისცა იმ ნაწილს არ უყურებდა, პირდაპირ იდგა და სახელში უყურებდა და ვერ აშორებდა, ვერანა უნდა უთხრა ახლა. შეყვარებული იყო კაცი წლების მანძილზე. იცით, მაშინ არ იყო ადამიანის ცხოვრებაში შეჭლის არანაირი სურვილი და საშუალება და ჩვენ არ ვიცით რა ერქვა ამ კაცს, რა პროფესიის იყო და ახლა რო ყოფილიყო ჟურნალისტები, რა თქმა უნდა, ყველაფერს გამოდი ინტერვიუს აიღებდნენ და ამ თვითონ ამას დაწერდა ფეისბუქში, ბლოგერი იქნებოდა, მაგრამ მაშინ ასე ჩაიარა, მან წლების მანძილზე დადიოდა და იყო შეყვარებული. არ არის ეს გამორიცხული. ასევე ცნობილია მაგალითად მარსელ პროსტის დამოკიდებულება ვერმეერის ნახატების მიმართ და მე თვითონაც ყოფილი მდგარვა საათობით სურათის წინ, როდესაც არ იცი სად უნდა წახვიდე, როგორ უნდა წახვიდე, როგორ უნდა წახვიდე მისგან. მე ასე მემართება კარავაჯოს ერთ-ერთი ნახატის გამო, სადაც ბოშაქალი ახალგაზრდა კაცს მომავალს უწინ, 19 წლის და ბოშაქალ სახეზე აქვს გადაკრული ტრაგიკული, ასე თქვა, ფლერი გზნობს, რომ იქ რაღაცა კარგი არ არის. ის ახალგაზრდა ერთობა კლათბებელიც ვერ გახდა, ერთობა. ყოველ შემთხვევაში მე ასე მეჩვენება. ერთ სიტყვით, აიღო ეს მითი და არქვა პირდაპირ პიგმალიონი, არ დამალა, რომ კავშირში არის ანტიკურ მითთან და დაწერა პიესა. პიესა დაწერა ყვავილების გამყიდველ გოგოზე, რომელიც ლაპარაკობს ქუჩის ინგლისურს. ინგლისური არის მრავალნაირი, მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი ინგლისური თქვია გლობიში. ეს არის ისეთი ინგლისური, სადაც თუ არ იცი მაგალითად ძმისწული ან დისწული ერთი სიტყვით როგორ გამოიხატება, ყოველთვის შეგიძლია თქვა, როგორც კაცულში არის აღწერითად, ანუ ჩემი ძმის შვილი, ხო, my father's son. ისეთივე ნეფიუ არის, როგორც my father's daughter არის ძმისშვილის, ძმისწული ქალის სახელი. თქვენ შეგიძლიათ აღწერებით გამოიყენოთ გლობიში, ეს 1500 სიტყვიანი ინგლისური ენა. მაგაზე ლაპარაკობს მეგონი მთელი მსოფლიო, იმიტომ რომ არ მგონია რომ ყველა შექსპირის ენაზე ლაპარაკობდეს. ძალიან უცნაური ინგლისურით მეტყველებს ვინმე ელიზა დულიტლი. ყვავილების გამყიდველია. ყველაფერი იწყება იმით, რომ ყვავილების გამყიდველი და ყველა ვინც იქ იყო კოვენტ გარდენის, ასე ვთქვათ, ბაზარში წვიმაში მოყვება. ლონდონი ცნობილი არის თავისი წვიმით, თუმცა ინგლისელები სულ თავისი წამე ხოლმე მაგ დაგში, რომ ჩვენთან საერთოდ არ წვიმს ლონდონში, თუმცა მე მაგალითად ლონდონში არ ყოფილვარ, არ აწვიმიან ამინჩი. უბრალოდ გამოდის ხოლმე ამინდი, მაგრამ მე აუცილებლად უნდა გაწვიმდეს. ნისლიანი ალბიონი საკმაოდ წვიმიანი მხარეა და აი გაუწვიმდათ და ოჯახი არის, ერთი არისტოკრატული ოჯახი არის, რომელსაც გამოვიდნენ რომელიგას თმერაკლიდან და ვერ პოულობენ ტაქსის. და განგზავნილი არის ახალგაზრდა კაცი ფრედი, რომ დაიჭიროს ტაქსი. გადაიჭირეს ტაქსი და მოდის ფრედი და ამბობს, რომ არ არის ტაქსი და ხალხი შეწუხებულია, წვიმს, აღარ მიდიან. და ამასობაში, ამ შეხლა შემოხლაში, ვიღაც კაცი დაეჯახება ამ გოგონას და გადაუყრის იებს, რომელსაც იგი ხიდდა და ეს განწარდება, ეს არის, ეს არ მისი საქმე, ეს არ მისი ყვავილები და ამით უდგასული, ეს კაპიკები ღირს, მაგრამ ეს კაპიკები მისთვის დიდი ხუბია. და ამასობაში, სანამ ის უკანასკნელი სიტყვებით ილანძღება და სანამ აოგნებს ყველას, ვინც არ არის იმ უგნიდან, ისეთ სიტყვები ესმით, რომ არ გაუგონიათ არასოდეს. სხვა ენა, სხვა ინგლისური არის, სარდაფის ენა, სარდაფის ინგლისურია. ერთხელ ვახსოვს ასე ითქვა, რომ ფეხბურთელმა, დიდმა ფეხბურთელმა გარინჩამ თქვა, რომ ინგლისელი ჩემს რაღაც ცუდად უთქვამსო და უნდა ყველასო ბუთიო ფეხებში გაუტარულა. რომელმა თქვა, იკითხა და აი წითური იყო და გამოვიდა 11 წითური გამოვიდა ინგლისის ქვით. სანამ ყველას არ გაუტარა ბურთი ფეხებში, არ მოისვენა და სხნელი წამოხდაო წერია წიგნში და პორტუგალიური ენის სარდაფიდან ამოღებული სიტყვებით უმიმართავ. ანუ წარმოიდგენია ეგ რა ხდებოდა ესე იგი. ზუსტად ამ ენაზე ლაპარაკობს ელიზა დულიტლი, ჯერ მის სახელი მართალი არ ვიცით და ვიღაცა კაცი ყველაფერს იწევს და ხალხს მოეჩვენება, რომ ეს იწევს დაბეზღებას წერს ახლა, იწერს იმას, რომ აი აშარებს ელიზა დულიტლი და უნდა უჩილოს და სხვა. მაგრამ რაც მართალია, გაირკვევა, რომ ეს კაცი ასეთი არ არის და ეს არ არის არც პოლიციელი, არც დაბეზღებელი, არც ეგრეთ წოდებული სიკოფანტი, ძველი ბერძნული ტერმინოლოგიით ხმარობს, რომელიც სიტყვა სიტყვით ნიშნავდა ლეღვის მაჩვენებელს. ლეღვის გატანა იყო აკრძალული და ყველა დამბეზღებელს ლეღვის მაჩვენებელი ეწოდებოდა, ანუ სიკოფანტი. სხვათა შორის ამ შესანიშნავი სიტყვიდან მომდინარეობს თანამედროვე ჟარგონული სიაფანტი. აი ბერძნული სიკოფანტიდან არის ლეღვის მაჩვენებელი. საქმე ის არის, რომ პროფესორ ჰიგინსი არის თანამედროვე ფონეტიკის და შეიძლება ფონოლოგიის სპეციალისტი და მას აქვს სათანადო აპარატურა, მას შეუძლია ჩაწერა და სხვა, არის წინვალი პედაგოგი ამასთან ერთად. ხოლო რაც შეეხება პოლკოვნიკს, პოლკოვნიკი სამხედრო პირია, მაგრამ მას აქვს დაწერილი წიგნი სალაპარაკო სანსკრიტი, ანუ უძველესი ინდური სალაპარაკო ვერსიები აქვს შესავლი და ეს ორი კაცი ერთმანეთს ეძებს დიდი ხანია, იმიტომ იციან ერთმანეთს არსებულ შესახებ და შემთხვევით გადაეყრებიან ერთმანეთს და ჰიგინსი პოლკოვნიკს სახლში მოიწვევს და იქ აცხოვრებს თავისთან, არ გაუშვებს სასტუმროში, ინდოეთიდანა პიკერინგი ჩამოსული და აი აქ მეგობრები არიან და საუბრობენ და ეს აჩვენებს თავის აპარატურას და როგორ მუშაობს და რა მიღწევები აქვს. როდესაც სახური ქალი იტყვის, რომ ვიღაცა უბრალო აღნაგობის და ჩასმულობის გოგონაო კითხულობთ და ეს აღმოჩნდება ელიზა დულიტლი, რომელიც ითხოვს ჰიგინსისგან, რომ აიყვანოს მან მოსწავლეს და ასწავლოს წესიერი ლაპარაკი, იმიტომ რომ იმ ლაპარაკი და იმ მეტყველები და იმ ბარგით, რომელიც მას აქვს ენაში, ელიზა დულიტს არასოდეს არ ემუქრება, არანაირი კარიერის გაკეთების შანსი მას არ გააჩნია და ამიტომ ის ითხოვს და პული ხო აქვს. ეს ფული რო სასაცილოდ არ ეყოფა პროფესორ ჰიგინსმან არ იცის, მაგრამ მას ხო გონია რო აქვს და უნდა რო ისწავლოს. ითხოვს რომ მასწავლეო. ნუ ჰიგინსი რა თქმა უნდა ამას არაპირებს, მაგრამ მას მოხიბლავს პოლკოვნიკ პიკერინგის წინადადება, რომ თუ შენო ამბობს პიკერინგი, ასწავლე ამ ქალს ინგლისურს, ისე რომ ყველა დარწმუნდება, რომ ეს არის არა ყვავილების გამყიდველი, არამედ ჰერცოგის სასული ან ჰერცოგის მეუღლე. მოკლედ, ჰერცოგინია არის, დუშესი, დუკესი, მაღალი რანგის არისტოკრატი, მაშინო ამ სწავლის ფულს მე გადავიხდივ, აი ესეც სამაძლეოა. და ჰიგინსი დაინტერესდება ამით და ჰიგინსი აიყვანს ელიზა დულიტს მოსწავლედ, რომ რამდენიმე თვეში მას ისეთი ინგლისური ასწავლოს და ისეთი მანერები ასწავლოს და ისე გაზარდოს, რომ ყველა მიფიქროს მიღებებზე, ეს არის ჰერცოგის ასული. ამასობაში გამოცხადდება ელიზა დულიტლის მამა, რომელიც არის უბრალოზე უბრალო კაცი, ძალიან ესე თქვი პროზაული პროფესიისა, ნაგავი გააქვს, მენაგვი არის, მაგრამ გააოგნა ჰიგინსი მან თავისი ბუნებრივი მჭერმეტყველებით. ეს კაცი მეტყველებს, როგორც რა ვიცი, მორალისტური ლიგის საუკეთესო ლექტორები თუ იმეტყველებენ და ძალიან სერიოზულად დაინტერესდება ჰიგინსი ბატონი დულიტლით, გადაუხდის 5 ფუნტს იმაში, რომ მისი ქალიშვილი იცხოვრებს აქ ამ სახლში, იმეცადინებს და მიაღწევს თავის დონეს. ამით დაკმაყოფილდება დულიტლი, როდესაც დაინახავს, რომ უცოდ მისი ქალიშვილი გამოდის, აცვია იაპონური კიმონო, არის დავარცხნილი, დაბანილი, გაკრიალებული, ანუ ისეთი ლამაზი არასდროს არ ყოფილა, იმიტომ არავის არ უნახავს ასეთი ფორმაში და მიხვდება, რომ პროფესორი სერიოზულად არის განწყობილი. იწყება ხანგრძლივი ბრძოლა ინგლისურ ენასთან და ეს არის დაწერილი ისეთი გუნდამახვილობით, ისეთი ორმაგი მნიშვნელობის სიტყვებია, ისეთ სასაცილო დიალოგები არის, რომ აი ერთი სიამოვნება არის საერთოდ ეს უამაზესი სპექტაკლი გახლავთ. თუმცა ძალიან ძნელი დასადგმებია ელიზას როლის თითქმის შეუძლებელი შესრულების თვალსაზრისით ძალიან რთული არის, იმიტომ რომ ერთმა ადამიანმა უნდა შეძლოს დახვეწილობა და არადახვეწილობა, პირიქით უხეშობა, ერთნაირი გულწრფელობით შეასრულოს ძნელი საქმე. როგორც წესი, მე რაც მინახავს, იქ ქალები კარგები არიან, როცა მაგრად ლაპარაკობენ, მაგრამ აბსურდოდ არ ვარგიან, როდესაც ვითომ კუჭურად ლაპარაკობენ. იმიტომ რომ სინამდვილეში ჰერცოგის ქალები თამაშობენ ელიზადულიტლებს და არა პირიქით. ანუ მემწვანილეები და მეყვავილეები კი არ ასრულებენ ჰერცოგის ქალებს, არამედ უკვე ჰერცოგები არიან. იქ გასაკეთებელი არაფერია, მათ უნდა გააკეთონ, რომ ითამაშონ უბრალო ადამიანი, რაც მათთვის განსაკუთრებით ძნელია, როგორ ჩანს. აქ კი იქნება პირველი წარმატება. ელიზას წაიყვანს დედასთან მიღებაზე და იქ ის აჩვენებს და შესანიშნავად, სანამ არ დაიწყებს პირადი ისტორიების მოყოლას და ამ ისტორიის მოყოლას დროს, რა თქმა უნდა, ის ალაპარაკდება იმ დიალექტზე, რომელზეც არის გაზრდილი, ასე თქვა, ქუჩის ენაზე, და სულ ყველას შოკში ჩააგდებს, ხოლო ფრედი, რომელიც იქ აღმოჩნდება, ის ოჯახია სწორედ წვიმაში რო იყო მოხვედრილი და ტაქსის რო ეძებდა, ის ოჯახი იქნება აღთვანებული და ფრედი იქნება განსაკუთრებით აღთვანებული. მოეწონება ეს ქალი ისე, რომ მერე უგზავნის და უგზავნის ყოველდღე 10 გვერდიან წერილებს და ამით იწვევს, ასე თქვა, გარკვეული ტიპის გაღიზიანებას, იმიტომ რომ ამოცანა ჯერ არ არის შესრულებული. ამოცანა უნდა შესრულდეს, უნდა იყოს დიდი მიღება, სადაც ჩვენმა გოგომ უნდა აჩვენოს თავი, როგორც ნამდვილმა არისტოკრატმა, და ასეთი მიღება შედგება და მასზე იტყვიან, რომ თავარი ეჭვი რა არის. თავარი ეჭვი არის, რომ ის მეფის ასული ან რაღაც ასეთი არის, უნდა არისტოკრატია 100%, შეიძლება ინგლისები არ იყოს, იმიტომ რომ ასე სუფთად ინგლისურად ინგლისები ვერი ლაპარაკებს, ამბობენ ექსპერტები. თავარი არის, რომ სამეფო კარზე მიიღეს ელიზა დუბიტლი, რომელსაც ახლოსაც არ მიაკარებდნენ იქაურობას, ისევე იყო ჩაცმული და ხურული და იმენაზე რომ ლაპარაკობდეს პიესის დასაწყისში, რომ მოგვევდინა და რომ დაგველაპარაკა. ელიზა გამოიცვალა ამ ექსპერიმენტებში და როდესაც ყველაფერი წარმატებით დამთავრდა, კაცები აღთვანებით ყვებიან ამის შესახებ და ელიზა საერთოდ მიავიწყდა. ორივე კლის რო ესაა მათი დამსახურება, და ორი აი რა გავაკეთეთ, აი როგორ შევძებით, აი ვისგან აკავეთ შევქმენით და სხვა, და აბსოლუტურად ავიწყდებათ, რომ ამ საქმეში ელიზა დულიტლის მონაწილეობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე გადამწყვეტი, იმიტომ რომ ეს მან შეძლო, რომ გარდაქმნილიყო, რა თქმა უნდა, მას კარგი მასწავლებელი ჰყავდა, მაგრამ მაინც ეს მისი ტალანტი არის და მისი განსაკუთრებული უნარია და მისი თავარია, მისი შრომის მოყვარეობა არის აქ საქმეში, რომელმაც მისცა მას საშუალება ასეთი გამხდარიყო. გაღიზიანდება ძალიან სერიოზულად იმაზე, რომ მისი დამსახურება ვერაინ ვერ დაინახა და ყველა ლაპარაკობს იმაზე, რომ აი რა შეგვიძლია და რა შეგვიძლია, და გაიქცევა სახლიდან და შეიძლება ამბავი არც დამთავრებულიყო კარგად, რომ არ ჩარეულიყო საქმეში პროფესორ ჰიგინსის დედა, რომელიც ყველაზე უფრო ბუნებრივად და სწორად ერკვევა ვითარებაში. ამასობაში გამოჩნდება დულიტლი, რომელიც ძალიან მამადულიტლი, რომელიც ძალიან განაწყნებული არის ჰიგინზე. ჰიგინს, რომელიც ამერიკელი მილიონერისთვის მიუწერია, შენ რომ ძნეობის დაცვის ლიგა გაქვსო, მაგისთვის გამოსადეგი კაცი აქა ინგლისშიო, ყველაზე დიდი მორალისტი ინგლისში, მენაგვე დულიტლი არისო, და იმ კაც სიკტილის წინ დაუტოვებია რაღაც საკმაოდ დიდი თანხა მემკვიდრეობის სახით დულიტლისთვის, იმ ანგარიშით, რომ მან 6 ლექცია მაინც უნდა წაიკითხოს წელიწადში საზოგადოებრივი მორალის თაობაზე. რთულიწლი გახდა მორალისტი, მისი ქალიშვილი გახდა ლინგვისტი და მეტყველი კაცი, რომელიც ემუქრება პროფესორ ჰიგინს, რომ თუ იგი წესიერად არ მოიქცევა, იგი მის კონკურენტებთან წავარდა იმ მეთოდოლოგიას და მეთოდიკებს გააცნობს, რომლითაც ჰიგინსი მუშაობს. ამ ჯგუფში მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის აშკარად იკვეთება ის რისკენაც მიგვითითებს ამ ნაწარმოების სათაური. პიგმალიონი. პიგმალიონი არის შეყვარებული კაცი, კაცი შეყვარებული საკუთარ ქმნილებაზე. და ჩვენ ხედავთ პროფესორ ჰიგინს, როგორ ნეუნელა ითრევს მას მორებში სიყვარულის გზნობა მის მიერ სპილოზულისაგან, ანუ კოვენტ გარდენის ბაზლის ქალიშვილისაგან გაკეთებული ჰერცოგინიასადმი სიყვარულის გრძნობა. ეს არის ნაწარმოები სიყვარულზე, ეს არის ნაწარმოები უკვდავებაზე, ეს არის ნაწარმოები ადამიანის შესაძლებლობებზე, ეს არის ნაწარმოები შრომის სიკეთეზე. ეს საერთოდ არის ერთ-ერთი უდიდესი ნაწარმოები თეატრში. პირველად გამოჩნდა ამ ნაწარმოებში, გამოჩნდა მე მგონი პირველად, რომ თეატრს ტრაგედიაზე არანაკლები საქმეების კეთებაც შეუძლია. არ არის მარტო შექსპირი, რომელსაც ხვათაშორის ბერნარ შოუ ფაქტ სერიოზულად არ ეკიდებოდა. ამბობდა მე ჯობი ვარო, ну, ехла мак мак, რა თქმა უნდა, ბერნაჩოვს კი ძალიან ბევრს ექნება მაგ პრობლემა, მაგრამ ჩვენ უნდა ვთქვათ, ეს იყო უაღრესად ორიგინალური კაცი და ეს არის მისი ულამაზესი და ძალიან საინტერესო პიესა. აქვს მას კიდევ ერთი განსაკუთრებული ძალის ნაწარმოები, ქვია მას წმინდა ჟოანი, ანუ ჟანა დარკზე, ჟან დარკზე არის დაწერილი უბწმინვალესი პიესა, რომელმაც ძეგლი დაუდგა საფრანგეთის ამ უდიდეს მოღვაწეს, ბავშვს, რომელმაც თავის ქვეყანას ასწლიანი ომი მოაგებინა. ამ თვალსაზრისით მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ცოტა ვინმე არის ისეთი, როგორიც არის ბერნარ შოუ. იგი ცნობილია თავისი მახვილ სიტყვაობით, მახვილგონიერი პასუხებით, ქალებთან დამოკიდებულებით, როგორც გითხარით, რეფორმატორიც იყო და ყველაფერი, მაგრამ ყველაზე უფრო რაც ლამაზი არის მის პიესებში, ეს არის მისი გულწრფელი, ამ ცინიკოსი კაცის გულწრფელი აღთქმა ბუნებრიობით, ნამდვილობით. ჟანა დარკის მასთან არის ნამდვილი, ელიზა დუბლიტიც კი არის ძალიან ნამდვილი. მართლა ახლაც ამბობენ, შეიძლება ამ კონტ გარდენის ბაზარში ახლაც იყოს ელიზა დუბლიტი, ან მამამისი, რომელიც იმის გამო, რომ ახლა დიდი კაცია და ლექციები უნდა იკითხოს და პიჯაკი უნდა ჩაიცვას და სხვა, იძულებულია ცოლად მოიყვანოს ქალი, რომელთანაც წლობის მანძილზე ჰქონდა ურთიერთობა და არც ოქნობა იყო საჭირო და არც არაფერი, მაგრამ ახლა ის იძულებული გახდა, ვინაიდან გაფორმდა ეს ურთიერთობები. ელიზა დულიტლი იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ფართო სიყვარულისაგანი თვითონ ავტორისთვის, იმიტომ რომ ეს მან დაწერა სპეციალურად სახიობი ქალისთვის, მას უყვარდა ქალი, ვისთვისაც დაიწერა ეს როლი. და გარდა ამისა, ამ როლმა დიდხანს გაძლო. იყო ფილმი, ოსკაროსანი ფილმი თვითონ მისი სცენარით, ანუ ჯორჯ ბერნარდ შოუს სცენარით, და შემდგომში ბერნარდ შოუ უკვე აღარ იყო, დაიწერა შესანიშნავი მიუზიკლი ამ სტანდ დაკავშირებით, ბროდვეიზე იქმნებოდა, მერე გადაიღეს ფილმი. მიუზიკლში რიჩარდ ჰარისონმა ითამაშა ეს ჰიგინსის როლი, ხოლო რაც შეეხება ელიზა დუბლიტს, ეს როლი ერგო 50-იანი და 60-იანი წლების კინოს უდიდეს ვარსკვლავს, რომელსაც არისტოკრატული წარსული ჰქონდა. ხო, გითხარით, ყველაზე უკეთესად ჰერცოგინიები ასრულებენ ელიზა დუბლიტის როლს, რომელიც წარმოუდგენლად კარგი იყო სწორედ კოვენტ გარდენის გამყიდველი გოგონას როლში.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.